Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Kapag nahuli ka sa pagbabayad ng iyong loan, credit card o bayarin, maaring makipag-ugnayan sa iyo ang isang debt collector. Paano nga ba ang pakikitungo sa mga taga-singil ng utang sa Australia? Ang debt collector ay isang taong nangongolekta ng mga hindi pa nababayarang utang. Maaari itong para sa sarili nila o sa ngalan ng isang nagpapautang tulad ng bangko, tagapagbigay ng serbisyo o ahensya. Legal ang pangongolekta ng utang. May karapatan ang mga pinagkakautangan mo o mga creditor na singilin ito. Pero may binuong patakaran ng Australian Securities and Investment Commission at Australian Competition and Consumer Commission sa proseso ng paniningil at karapatan ng mga may utang. Ayon sa accountant, educator, community leader at isang debt collector na si Dr. Jaime Lopez, hindi madali ang trabahong ito.
Ah, mahirap mangulekta kasi iiwasan ka, magsisinungaling, wala naman ako maganyan. Pero marami kaming procedure on how to make the proper collection.
Base sa patakaran, dapat igalang ng mga taga-singil ang iyong karapatan sa privacy. Maari silang makipag-ugnayan sa iyo para humingi ng bayad at mag-alok ng kasunduan o gumawa ng payment plan. Kailangan nilang ipaalam kung ano ang mga maaaring mangyari kung hindi ka magbabayad. Pwede rin nilang bawiin ang mga bagay na inutang basta't dumaan ito sa tamang proseso. May mga limitasyon din kung paano at kailan maaaring makipag-ugnayan ng mga debt collector. Lunes hanggang Biyernes, 7:30 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi, Sabado at Linggo, mula alas 9 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi, maaaring tumawag sa telepono. Hindi rin lalampas ang 3 beses kada linggo o 10 beses kada buwan ang mga tawag. Maari ka rin nilang kontakin sa iyong email. At pupuntahan ka ng personal bilang huling opsyon kung hindi ka tumutugon sa mga tawag o ibang paraan ng komunikasyon. Ayon sa batas, hindi maaaring pumasok sa iyong ari-arian ang mga naniningil ng walang pahintulot. Hindi rin maaaring gumamit ng mapanupil na taktika o abusadong pananalita, mangharas o makipag-ugnayan sa iyo ng hindi makatwirang oras o higit sa kinakailangan. Hindi rin dapat samantalahin ang iyong kalagayan dahil sa sakit, kapansanan, edad, kawalan ng kaalaman sa batas o kawalan ng kakayahan na magbasa at sumulat. Ipinagbabawal din na talakayin ang iyong utang sa ibang tao nang walang pahintulot. Para naman harapin ang mga debt collector, payo ni Dr. Jaime na maging matapat tungkol sa iyong kalagayang pinansyal, kabilang na ang iba pang utang at maging kooperatibo. Maari ding pumasok sa isang payment plan kung kaya mo itong bayaran.
Pag yun naman mga tax collector, hindi naman sila namamatay tao eh. Tao pa rin din sila, may puso at pag-unawa. So the best thing that to approach is really confide how it happened, and then normally you will end up with only paying what you could. Negotiate, yeah, just negotiate. Even for ATO, when you have a large tax that the ATO will collect, then they normally set up a program for you to pay how you can settle that obligation. We, as a debt collector, we advise the people to have it paid for. But there are also specialists that they do on how to wipe off your bad record so that you will have again a clean one. Ang best advice ko talaga is negotiate para mapabaan yung babayaran into an amount that is really affordable to pay.
Kailangan ding ipaalam sa debt collector kung may pagbabago sa iyong contact details. Panatilihin ang maayos na record at pakikipag-ugnayan sa iyong inutangan. Para makaiwas sa malaking utang, narito naman ang dagdag na payo ni Dr. Jaime Lopez.
Kami, nung dumating kami dito, left and right, binibigyan kami ng mga credit card. Before you knew it, all these credit cards are used up. So I would say that if you will get a credit card, one that you could maintain it properly. if you do not need an item to buy, you do not have money, then don't use the credit card. Because eventually, if you are given a limit of 10,000, then you will be having that 10,000 forever, paying the interest. So if you cannot afford to buy, don't buy until you have that money to buy for that money, unless it is a necessity. So that's where proper budgeting is needed. If you have a 500 salary, list down where will you pay for your $500. Then you get also a 10% for savings. Not all the 500 that you are receiving is already spent, but most of the time, mind you, I've been there, I spent more than what I received. And that is a worst experience that I have encountered. So I'm now telling to other people, live what you can earn. Live what you are expected to receive rather than spending more than that. Otherwise, that will be awful life for us.
Kung makakatanggap ka ng abiso na dadalhin ang kaso ng iyong utang sa korte, agad na humingi ng libreng legal na payo. Kung babaliwalain ito, nanganganib na ma-reposess at maibenta ang iyong mga ari-arian. Para sa mga prosesong nais niyong alamin, ating iisa-isahin sa Paano Ba? Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.